Якщо добре подумати, причин для того, щоб опублікувати італійський переклад малозрозумілого неготичного французького переказу латинського видання 17 століття, яке містило твір, що його наприкінці 14 століття написав латиною якийсь німецький монах, було небагато. Насамперед, якого стилю тут дотримуватися? Спокусу взоруватися на італійських писаннях тієї доби слід було відкинути, як цілковито необґрунтовано. Мало того, що Адсо писав латиною, весь плин тексту свідчить про те, що його світогляд, чи світогляд ченців аббатства, який безперечно сильно на нього вплинув, ще архаїчніший. Його культура ґрунтувалася на нагромаджуваній століттями сумі знань і стилістичних прийомів, які можна ототожнити з пізньосередньовічною латинською традицією. Адсо мислить і пише як чернець, котрого ніяк не торкнувся той переворот, що ним був розвиток народних мов, як вихований на патристично-схоластичних текстах монах, котрий невідступно наслідує узірці, знайдені на сторінках книг у бібліотеці, про яку він розповідає. Судячи з мови і вчених цитат, його історія, якщо абстрагуватися від згадок про події 14 століття, що їх сам Адсо описує досить розгублено і завжди з чужих уст, могла б так само добре бути написана у 12 чи 13 століття. З другого боку, можна бути певним, що перекладаючи Адсову латину неоготичною французькою, отець Вале повівся з текстом досить вільно. І не лише у стилістичному плані. Приміром, коли дієві особи говорять про достоїнства цілющих трав, вони явно покликаються на приписувану Альберту Великому книгу таємниць, яку впродовж століть не раз переробляли. Звісно, Адсо міг знати цей твір, але річ у тім, що він цитує з неї цілі уривки, які аж надто дослівно повторюють формулювання Парацельсіса, або ж явно походять з видання цього твору, яке з певністю можна віднести до епохи Тюдорів. Зрештою, пізніше я з'ясував, що у добу, коли Вале переписував Адсів рукопис, у Парижі популярний був так званий «Великий Малий Альберт» – видання 18 століття, безнадійно засмічене пізнішими вставками. Одначе, хіба можна мати певність, що у тексті, відомому Адсові та монахам, чиї бесіди він записував, поряд із розмаїтими глосами, схоліями, доповненнями, не було також фрагментів, які могла потім використати пізніша традиція? І врешті, чи повинен я зберегти латиною ті уступи, що їх не вважав доцільним перекладати сам аббат Вале? Мабуть, щоб відтворити атмосферу тієї доби. Явних підстав для цього не було, хіба що до цього мене штовхало гіпертрофоване прагнення бути вірним своєму джерелові. Я позбувся надміру латини, але дещо таки лишив. І боюсь, що не зробив я так, як роблять кепські романісти – коли, виводячи на кін француза, велять йому говорити «До дідька! Жінка! Ох, жінка!» Одне слово, мене переповнюють сумніви. І я навіть не знаю, чому, зібравшись із духом, вирішив оприлюднити рукопис Адса як автентичний. Скажімо так, то був жест закоханості. Чи, як хто бажає, спосіб звільнитися від багатьох давніх нав'язливих ідей. Я переписую цей текст, не думаючи про сучасний світ. В роки, коли я знайшов текст аббата Вале, побутувало переконання, буцім писати слід лише з думкою про сучасне, щоб змінити цей світ. Та минуло понад 10 років, і тепер потіхою для літератора, якому повернуто його високу гідність, є змога писати з чистої любові до писання. Тому тепер я вільний переповісти, з чистого уподобання оповідати історію Адса з Мелька, насолоджуючись і утішаючись від того, як безмірно далеко воно від нашої доби. Тобто доби, коли чування розуму прогнало усіх тих монстрів, яких породило його спання. Як дивовижно позбавлена вона зв'язку з нашим світом, як позачасово чужа нашим сподіванням і нашим уявленням. Бо книжка ця мовить про книжки, а не про щоденні знегоди, і читаючи її, ми можемо повторити за великим наслідувачем, Томою Кемпійцем, «Всюди я шукав спокою, але знайшов його лише в кутку з книжкою». Примітка. Атці в рукопис розділені на 7 днів, а кожен день на періоди, що відповідають розкладові богослужінь. Під заголовки від 3-ї особи додав, очевидно, отець Валле. Та оскільки вони дають читачеві корисні указівки, і цей звичай не був чужим літературним твором тієї доби, написаним народною мовою, я не вважав за доцільне їх опускати. Певні сумніви викликало мене те, як Атсо відзначав канонічні часи, і не лише тому, що в різних місцевостях і в різні пори року їх визначали по-різному, але й тому, що в 14 сторіччі, ймовірно, уже не дотримувалися з абсолютною точністю указівок, поданих в правилі святого Бенедикта. Одначе, щоб читачеві було зручніше орієнтуватися, гадаю, можна дотримуватися такого їх визначення, виснуваного почасти з самого тексту, а почасти із порівняння первісного правила і опису чернечого життя, що його подав Едуард Шнайдер. Полуношниця, яку Атсо іноді називає також давнім словом «бдіння», між 2:30 і 3:00 ночі. Хвалитнини, які і в давнішній традиції мали назву «утрення», між 5:00 і 6:00 ранку, закінчуються, коли ледь світає. Час перший, коло 7:30, незадовго до світанку. Час третій, коло 9:00. Час шостий, полудень, в монастирях, де ченці не працювали на полі, і взимку це був також час трапези. Час 9, між 2:00 і 3:00 пополудні. Вечірня, коло 4:30, перед заходом сонця. Правило приписує вечеряти, коли ще не запали сутінки. Повечер'я, коло 6:00, найпізніше о 7:00 годині ченці вкладаються спати. Обрахунок базується на тому, що наприкінці листопада у північній Італії сонце сходить коло 7:30 ранку і заходить коло 4:40 пополудні. Пролог. У почині було слово, і слово було в Бога, і Бог був слово. Присно було воно в Бога і повинність вірного законника. Із псалопівчою покорою щоденно славити сю одиноку безмінну подію, сю істину неспростовну. Та тепер ми бачимо все немов відбите у дзеркалі і в загадці. Істина, заки постане супроти нас твар у твар, являється одробинами, воістину, недовідомими у хибах світу сього. Тому мусимо учитуватися у знаменні її неумильні навіть там, де вони здаються темними, мов би викликала їх воля, без решти, націлена на зло. Дійшовши до кресу життя свого многогрішного, як остарець сивий мов світ, загаявшися уже своїм важким і недужим тілом у сій келії любої мені мелькської обителі, перед тим, як поринути в бездонну пропасть німотної пустельної божественності і влитися у неописане світло ангельських сутностей, лагоджуся оставити на 7-му пергаменті свідчення про події дивогідні й страхітливі, що їх лучилося мені уздріти замолоду і повторити дослівно те, що сам чув і бачив, не наміряючись осягнути смисл їх сокритий, а лише бажаючи зоставити грядущим після мене, якщо не випередить їх Антихрист, знаки знаків, аби могли вони вправлятися на них в молитві розгадування. Нехай сподобить мене Господь бути непомильним справоздавцем подій, що сталися в обителі. Назву якої слушно і богобійно буде замовчати наприкінці року Господнього 1327-го, коли цісар Людовик прийшов в Італію, аби відновити гідність Священної Римської імперії, у лад із помислом Всевишнього і на сум'яття мерзосвітнього узурпатора, святокупця, єресіярха, котрий в Авіньйоні соромотою покрив святе ім'я апостола, має на мислі лукаву душу Жака Кагорця, що його безвірці почитають як Йоанна 22-го. Аби краще зрозуміти історію, у гущі якої я опинився, може варто нагадати, що діялося у той відтинок століття, так, як я розумів все тоді, і так, як пам'ятаю зараз, збагативши іншими оповідями, які почув опісля. Якщо пам'ять моя буде в спромозі злучити між собою нитки численних і вельми заплутаних подій. З найперших років того століття папа Климент V переніс апостольський престол до Авіньйону, залишивши Рим на поталу амбіціям місцевих сеньорів. Тож поступово священний город християнського світу, розтерзаний звадами між його власними владоможцями, став схожий на цирковий балаган та лупанарій. Безпідставно називаючи себе республікою, він зазнавав нападів у озброєних ватах, терпів від насильства і грабунків. Церковні пастирі, які не бажали коритися світській владі, орудували зграями харцизників, жакували з мечем в руці, лиходіяли, обкручували негідні оборудки. Як тут було запобігти, тому що Капо Мунді, примітка столиці світу, знову став, як і можна було сподіватися, ласим шматком для тих, хто бажав прийняти вінець Священної Римської імперії і відновити його гідність мирської потуги, якою він був за цезарів. Отож, року 1314-го п'ятеро німецьких князів обрали у Франкфурті Людовіка Баварського на верховного державця імперії. Та того ж таки дня по той бік Майну палатинський граф Рейнський та архієпископ Кельнський обрали на ту ж гідність Фрідріха Австрійського. Два імператори на один престол, один папа на два престоли. Становище воїстину стало причинком великого безладу. Два роки опісля в Авіньйоні було обрано нового папу Жака Кагорця, старця 72 літ, який прибрав ім'я Йоанна 22-го. І нехай Бог боронить, щоб якийсь понтифік колись назвав себе цим ім'ям, таким споганеним для праведних. Француз і слуга ревний короля французького, люди сей розбещеної землі завжди схильні сприяти інтересам своїх і нездатні дивитися на цілий світ, як на свою духовну відцівщину, він підтримав Філіпа Красивого проти лицарів-тамплієрів, яких король оскаржив, гадаю, несправедливо, у гидосвітніх злочинах, аби з допомогою цього пастиря-віровідступника прибрати до рук їхні маєтності. Тим часом у цей спліт підступів устряв Роберт Неапольський, котрий, аби зберегти панування над італійським півостровом, переконав папу не визнавати жодного з німецьких імператорів і самому зостатися верховним воєводою церковної держави. У 1322 році Людовік Баварський здолав свого суперника Фрідріха. Ще більше боячись одного імператора, ніж двох, Йоанн одлучив від церкви переможця, а той і собі проголосив папу єретиком. Варто сказати, що того ж року в Перуджі зібралася капітула францисканців і генерал їхній Михаїл із Чезени, прислухавшись до прохань спіритуалів, про них ще матиму нагоду розповісти, проголосив у божество Христа істинної віри, твердячи, що навіть якщо і він володів чимось разом зі своїми апостолами, то лише за Ісус факті, примітка, фактичним вживанням. То було гідне рішення, яке мало на меті зберегти чесноту і чистоту ордену. Але воно прийшлося вельми не до смаку папі, який, мабуть, убачав у ній загрозу своїм власним замислам. Бо він, як предсідник церкви, намірявся відібрати в імперії право обирати єпископів, застерігаючи натомість за святим престолом право коронувати імператорів. Чи сі спонуки ним рухали, а чи інші, але 1323 року папським декретом, примітка спосеред кількох учених мужів, Іоанн засудив постулат францисканців. Саме тоді, мислю собі, Людовік побачив у францисканцях, котрі тепер уже стали ворогами папи, своїх могутніх союзників. Утверджуючи Христове убожество, вони дали нове життя ідеям імперських богословів, себто Марсилія із Падуї та Жана де Жандена. І врешті за кілька місяців до подій, про які тут буде мовитись, Людовік, уклавши угоду з переможеним Фрідріхом, прийшов в Італію, був укоронований у Мілані, вступив у посвар з родом Вісконті, хоч вони й прийняли його прихильно, взяв в облогу Пізу, призначив цісарським каштелянам герцога Лукського та Пістойського Каструччя і, гадаю, учинив зле, не знав, бо я чоловіка одного жорстокішого, крім, можливо, Угучона із Фаджоли, і вже брався на Рим, куди кликав його Шарра Колона, тамтешній сеньор. Отаке то діялося на світі, коли я, уже тоді новіці бенедиктиниці у Мельхському монастирі, змушений був покинути монастирський затишок, корячись волі свого вітця. Отець же мій, один з чільних баронів Людовіка, супроводжував його у баталіях і постановив узяти мене з собою, аби спізнав я дива Італії і на власні очі увидів коронацію цісаря у Римі. Та облога Пізи примусила його поринути в воєнні турботи. Цим я і скористався, аби помандрувати трохи містами Тоскани, почасти від безділля, а почасти з бажання пізнавати нове. Одначе отець-матка мої поміркували собі, що не гоже давати отрокові, який склав обід споглядального життя, таку нічим не обмежену свободу. І за порадою Марсилія, який ставився до мене вельми зичливо, вони вирішили віддати мене під опіку одного ученого францисканця, брата Вільяма із Баскервілля. А він саме готувався до певної місії, яка передбачала відвідини знаменитих міст і стародавніх аббатств. І так я став його писарем і учнем водночас, і ніколи про це не пошкодував, бувши разом з ним свідком подій, гідних того, аби закарбувати їх у пам'яті грядущих поколінь, над чим я зараз і труджуся. Мені було тоді невтямки, чого шукав брат Вільям. А як по правді, то і нині я цього не відаю. І, мабуть, не знав того навіть і він сам. Адже рухала ним лише спрага істини і підозра, яку я завжди помічав у ньому, що істина є чимось іншим, ніж те, що здається йому істиною тепер. У ті роки припоручені йому мирські повинності відірвали його, мабуть, від його улюблених студій. Про посланництво, довірене Вільямові, я нічого не знав упродовж цілої нашої подорожі, себто він зі мною про це не говорив. Якесь уявлення про істоту його завдання я зміг дістати, лише прислухаючись подеколи до бесід, які він проводив з настоятелями монастирів, де ми раз по раз зупинялися. Але достеменно я не знав нічого, аж поки ми не прибули до місця нашого призначення, про що буде ще мова далі. Ми вирушили на північ, але шлях наш був завилистим, ми зупинялись в різних монастирях, нам довелося звернути на захід, сливе уздовж гірського пасма, який від Пізи веде в бік місць прощі Святого Якова, дарма, що наша остаточна мета була на сході. Ми спинялися в місцевостях, які точніше назвати не можу через страхітливі події, що перегодом тут відбулися. Але їхні сеньори були вірні імператорові, а настоятелі нашого чину, за єдинодушною згодою, ставили чоло безцінному папі Єретикові. Наша повна пригод мандрівка тривала 2 тижні. За той час я мав нагоду ліпше, але ніколи у повні пізнати свого нового вчителя. На наступних сторінках я не надто дбатиму про опис вигляду людей, хіба що якийсь вираз обличчя чи жест здадуться мені знаками німої, але проречистої мови. Адже, як каже Боецій, ніщо не є таким скороминущим, як зовнішня форма, поза як вона в'яне, міняється, як польові квіти з настанням осені. Тож який сенс має нині говорити про абата Аббона, що позирк його був суворий, щоки бліді, коли він сам і всі, хто був коло нього, обернулися на прах, що укрив мертвотною сірізною їхні тіла? Лише дух волею Всевишнього промениться тим світлом, яке ніколи не згасне. Але Вільяма хочу описати раз і назавжди. Мене бо вразила ще і незвичайна його постать. Та й юним властиво прив'язуватися до старшого і мудрішого мужа, не лише завдяки чарам його слова і гостроті розуму, але й через зовнішню подобу його тіла, яка теж стає їм любою, як постать батька, чиї жести і порухи син закарбовує у пам'яті, чию посмішку він ловить, і жодна тінь хтивості не споганює цей, мабуть, єдиний, непорочний різновид тілесної любові. У давнину мужі були гожі й високі, а тепер вони схожі на дітей або карликів. Та це лише одна з багатьох ознак занепаду світу, який старіється. Молодь не хоче здобувати знань. Ученість занепадає. Цілий світ ходить догори ногами. Сліпі провадять сліпих і штовхають їх у прірву. Птахи падають, ще не злетівши. Осел грає на лірі, а воли танцюють. Марії уже не до вподоби споглядальне життя, а Марті діяльне. Лія безплідна, а в рахилених очах розкоше любство. Катон чащає до лупанарів, а Лукрецій геть з бабів. Все зійшло з путі істинної. Дяка Усевишньому, що у ті часи від свого вчителя я перейняв спрагу знань і відчуття праведної путі, яке не губиться навіть тоді, коли стежка вельма звивиста. Отож, фізична постать брата Вільяма притьмом привертала до себе погляд навіть геть неуважного спостерігача. Зростом він був трохи вищий від інших людей, а через сухорлявість здавався ще вищим. Очі він мав орлині, а погляд пронизливий. Загострений і дещо гачкуватий ніс надавав йому сторожкого виразу, який не сходив з його обличчя, хіба що у хвилини заціпеніння, про які ще буде мова. Підборіддя його теж свідчило про тверду волю, але довгобразе і ластате обличчя його, подібні обличчя я часто бачив уродженців земель між Гібернією та Нортумбрією, в ряди годи зраджувало непевність і розгублення. З плином часу я зрозумів, що ця гадана його невпевненість насправді була лише допитливістю. Але тоді я мало що знав про цю чесноту, яку мав радше за пристрасть пожадливого духу, вважаючи, що раціональний дух не повинен її плекати, а живитись лише істиною, яка, так я гадав, дана нам з самого початку. Мене хлопчака відразу вразили дивні віхті жовтявого волосся, що виставали йому з вух, і густі біляві брови. Весен йому було, мабуть, з 50, тож був він уже вельми похилого віку. Але тіло його рухалось напрочуд невтомно і так спритно, що навіть мені нерідко важко було з ним поспішати. Бували в нього напади надмірної діяльності, тоді снага його здавалася невичерпною, та іноді дух його, немов завмирав, ставав неповоротким, мов рак, тоді він впадав у заціпеніння, і я бачив, як він годинами лежить колодою в келії на своєму ложі, ледве спромагаючись вимовити кілька односкладових слів і не ворухнувши жодним м'язом на обличчі. У такі хвилини його відсутні очі світили порожнечею. Я ладен був запідозрити, начебто він перебуває у владі якоїсь рослинної субстанції, що викликає видіння. Якби очевидна повстягливість його способу буття не веліла мені облишити цю думку. Не буду приховувати, одначе в дорозі він іноді зупинявся на краю луки чи на узлісті, збираючи якесь зілля. Гадаю, завжди те саме. А тоді із замисленим виразом обличчя брався його жувати. Дещицю цього зілля він брав з собою. Споживав його у хвилини великої напруги. Скільки таких хвилин ми спізнали в тім аббатстві? Якось я спитав, що це таке? Він з усмішкою відповів, що добрий християнин, навіть від невірних, може іноді дечому навчитися. А коли я попрохав і собі покуштувати, він відповів, мовляв, як різним буває слово, звернене до посполитих. Ділячись зверненням до дітей, отроків і жінок, так різним буває і зілля. І що гоже для старого францисканця, те не гоже для молодого бенедиктинця. Мандруючи разом, ми не мали змоги провадити вельми розмірене життя. В аббатстві ми теж уночі чували, а вдень падали від утоми, тож не відвідували, як годиться, всіх богослужінь. Одначе, рідко коли у дорозі, він не укладався спати після повечер'я. І звички його були вельми повздержливі. Іноді цілий день він блукав по монастирському садку, розглядав рослини, так немов то хризопрази чи смарагди. А іноді я бачив, як він никає по скарбничній крипті, позираючи на гойно прикрашену смарагдами і хризопразами шкатулку. Так немов то кущ чортополоху. А бувало, цілий день просиджував у великій залі бібліотеки, гортаючи рукописи, наче не маючи на думці нічого іншого, крім власної приємності. А тим часом навколо нас моторошно множилися трупи замордованих ченців. Якось я спіткав його, коли він походжав садком без жодної видимої цілі. Мов би, не треба буде йому здавати перед Богом справу про свої діла. У учині нашім мене навчали зовсім по-іншому порядкувати своїм часом, що я йому й сказав. А він відповів, що ліпоту вселенної явлено нам не лише як єдність у розмаїтості, але як розмаїтість в єдності. Мені тоді здалося, що відповідь ця зумовлена його схильністю до групи емпірії. Але потім я зрозумів, що люди з його країв нерідко описують речі так, немов осіянна сила розуму не має над ними ніякої емоції. У дні, які ми провели в тій обителі, руки його завжди були забруднені пилюкою з книг, слідами позолоти, з іще свіжих мініатюр, плямами від жовтявих субстанцій, яких він торкався у Севериновій лічниці. Здавалося, він навіть думати не може, не доторкаючись до чогось руками. А я вважав, що це личить хіба що якомусь механікові. Мене ж учили, що механік є розпусник, який зраджує розумове життя, замість того, щоб поєднатися з ним непорочним шлюбом. Але я помічав, що навіть коли він брав у руки найкрихкіші речі, як, приміром, деякі рукописні книги з іще вологими мініатюрами чи поїдені часом ламки, наче опріснокі, сторінки, його доторк був напрочуд делікатним, так само делікатно торкався він своїх причандалів. Мушу сказати, що цей химерний чоловік носив у своєму дорожньому мішку струменти, яких досі мені не доводилось бачити, називаючи їх своїми чудесними механізмами. «Механізми сі, – казав він, – витворило майстерство, яке наслідує природу, відтворюючи не її форми, а саму її дію. І став пояснювати мені дивовижну дію годинника, астролябії та магніту. На припочатку я, правда, потерпав, що то якесь відьомство. І у ті ясні ночі, коли він, тримаючи у руці якийсь дивний трикутник, лаштувався спостерігати за зірками, я вдавав, буцімто сплю». Францисканці, з якими мені доводилось зустрічатись в Італії і у себе вдома, були простими людьми, часто густо неписьменними. І ця його вченість мене страшенно чудувала. Але він, усміхаючись, сказав мені, що на його островах францисканці зовсім інші. Роджер Бекон, якого я шаную як учителя, повчав нас, що колись промисел Божий явиться нам і через науку про механізми. Вона бо є магією природньою і священною. Колись закономірно з'являться такі знаряддя мореплавства, завдяки яким кораблі попливуть, керовані лише однією людиною, які рухаються без помочі тварин з небаченою швидкістю і летючі апарати, а в них всередині сидить людина, яка орудує мудрованими пристроями, що змушують штучні крила битись в повітрі на манер летючих птиць. Буде винайдено невеличкі пристрої, які підніматимуть велетенську вагу, і повози, які мандруватимуть дном моря. Коли я спитав його, де ж ці механізми, він відповів, що їх уже виготовляли в давнину, а деякі навіть у наш час. Крім хіба що пристрою для літання, якого я не бачив, і не знаю нікого, хто б його бачив. Зате знаю мудреця, який вже його осмислив. Будуть ще й мости, що перетинатимуть річку без стояків чи інших підпор, та інша нечувана машинерія. Але ти не повинен дивуватися, що їх ще нема. Це ж не значить, що їх не буде. Кажу тобі, Бог хоче, щоб вони були, і вони вже безперечно сущі у його помислах. Хоч мій приятель Оккам і заперечує, буцім ідеї можуть існувати таким чином, і не тому, що ми можемо судити про божественну природу, а тому, що ми не можемо нічим її обмежувати. І то не було єдине суперечливе твердження, яке я чув від нього. Але навіть тепер, коли я далеко старший і мудріший, ніж був тоді, мені далі не втямки, як міг він так вірити своєму приятелеві Окаму. І водночас признавати рацію слова Бекона, як це часто бувало. Одначе то і справді були складні часи. Коли мудрому чоловікові доводилося мислити речі, суперечливі між собою. Ну ось, я розповів про брата Уільяма речі, мабуть, несусвітні, зібравши докупи всі ті несусвязні враження, які виникли були в мене тоді. Ким він був і що робив, ти, мій добрий читальнику, зможеш, напевне, краще виснувати з учинків його в ті дні, що ми їх провели в обителі, і не обіцяю намалювати тобі завершену картину, а радше прагну навести перелік фактів, дивогідних і страшливих. Так, поки день по дню я пізнавав свого вчителя, збавляючи довгі години подорожі у довгих бесідах з ним, про які я поведу ще тут мову, ми не щулися, як на уступах гори перед нами зависочила обитель. Тож нехай і оповідь моя наблизиться тепер до неї, як ми тоді. І хай не схибить моє перо, коли я розповідатиму про те, що там діялося. День перший. Першого дня, час перший, де подорожні прибувають під обитель, а Уільям дає доказ неабиякої проникливості. Був чудовий пізньолистопадовий ранок. Уночі трохи падав сніг, але землю укривав лише свіжий сніговий серпанок, не товщий від трьох пальців. Ще затемна, одразу після хвалитин, ми вислухали месу у якомусь долішньому сільці. Відтак, зі сходом сонця, ми пустилися в путь до гір. Ми піднімалися стрімкою стежиною, яка зміїлася навколо гори. І тут я побачив аббатство. Мене здивували не мури, які оточували його з усіх боків. Подібні я не раз бачив у цілому християнському світі, а радше махиня споруди, що її, як я потім довідався, називали вежею. То була восьмикутна будівля, яка звіддалі здавалася чотирикутником. Досконала фігура. яка виражає міць і неприступність Божого граду. Південні сторони її підносилися над дворищем обителі. Північні, немов виростали з самих складок гори, спираючись на неї і нависаючи над безоднею. Знизу подекуди здавалося, що це скеля сягає самого неба, і поступово, не змінюючи ні барви, ні фактури, переходить у донжон, діло рук гігантів, від яких не мають таємниць ні земля, ні небеса. Три ряди вікон надавали надбудові троїчного ритму. І те, що матеріально було квадратним на землі, ставало духовно трикутним у небі. Підійшовши ближче, я зрозумів, що з кожного кута цієї чотирикутної форми виростає по семигранній башті 5 граней. Вони виступають назовні. Отже, 4 з 8 граней головного восьмигранника породжували 4 менші семигранники, які зовні виглядали 5-гранниками. Хто б не постеріг дивогідної злагоди всіх цих святих чисел, кожне з яких містить витончений духовний смисл. 8. Число досконалості кожного чотиригранника. 4. Число Євангелій. 5. Число просторів світу. 7. Число дарів Святого Духа. За масивністю і формою вежа була схожа на замок Урсіно або Дальмонте, який мені довелося побачити опісля. Але через своє неприступне розташування виглядала куди моторошніше, сповнюючи страхом серце подорожнього, який поволі до неї наближався. На щастя, ранок видався напрочуд ясний, тому спорудася не постала переді мною такою, якою вона постає в дні буремні. Але я б не сказав, що вона уселяла радісні почуття. Мене вона перелякала, породивши легкий неспокій. Відає Бог, що не були то лиш примари незрілої моєї душі. Я слушно витлумачив достеменні провістя, закарбовані на камені з самого того дня, коли гіганти взялися за її спорудження. І ще до того, як сліпа воля монахів наважилася посвятити її сторожу Божого Слова. Поки наші мули, шкандибаючи, долали останній гірський закут, де гостинець розходився в трибіч, породжуючи 2 бічні стежки, мій учитель на якусь мить зупинився, озираючись то на узбіччя шляху, то на сам шлях, то вище по шляху, де на певному відтинку ряд вічнозелених піній утворював ніби природний дах, посивілий від снігу. «Багата обитель», – мовив він. «Абат не проти попишатися при публічних оказіях». Я уже звик чути від нього ексцентричні твердження, тому розпитувати не став. Відтак, проїхавши ще кавалок шляху, ми почули голоси. І на скруті дороги виринула невелика ватага ченців і челядників. Один із них, забачивши нас, вельми гречно виступив наперед. «Ласкаво просимо, мось пане», – мовив він. «І не дивуйтесь, що я знаю, хто ви такі. Нас повідомили про ваше прибуття. Я Ремігій із Варагіни, монастирський келар. І якщо ваш мость справді брат Гульєльмо із Баскавілли, про це слід попередити настоятеля». «Біжи мерщій», – наказав він, повернувшись до пахолка зі свого почту, «і оголоси, що наш гість уже вступає у монастирські мури». «Дякую вам, отче келар», – сердечно відповів мій учитель. «Я тим більше ціную вашу чемність, що ви перервали свої пошуки, аби привітати мене». «Та не бійтесь, Кінь пройшов сюди і звернув стежкою праворуч. Він ледве чи зайде далеко, бо, дійшовши до гноївні, напевне зупиниться. Він надто розумний, щоб кидатись униз урвищем. «Коли ви його бачили?» – спитав Келлер. «Ми його не бачили, правда, Атсо?» – мовив Вільям, повертаючись до мене з веселим поглядом. «Та якщо ви шукаєте гнідого, тварина допевне там, де я оце сказав». Келлер завагався, зиркнув на Вільяма, тоді на стежку, і врешті спитав: «Гнідого? Звідкіля ви знаєте?» «Ну як же», – мовив Вільям, – «цілком очевидно, що ви шукаєте гнідого, улюбленого коня-настоятеля, найкращого румака у вашій стайні, темної масті, з ростом у 2 аршини і з 3 вершками, хвіст у нього пишний, копито мале і кругле, але чвал рівномірний, голова маленька, вуха гострі, а очі великі. Він пішов праворуч, кажу вам. Краще покваптеся». Келлер на якусь мить завагався, відтак подав знак своєму почтові, вирушив униз стежкою праворуч, а тим часом наші мули знову почвалали під гору. Я саме збирався розпитати Вільяма, бо мене пекла цікавість, але він зробив мені знак зачекати. І справді, через кілька хвилин ми почули переможні вигуки, і на закруті стежки знову показалися ченці, челядники, ведучи за уздечку коня. Вони пройшли обіч, вельми зачудовано позираючи на нас, і поспішили перед нас до монастиря. Гадаю, що Вільям саме тому сповільнив крок, аби дати їм змогу розповісти іншим про цю приключку. Я ж бо не раз уже мав нагоду пересвідчитися, що мій учитель, хоча й вельми чеснотливий у всьому муж, гріхував таким марнослав'ям, коли була нагода дати доказ своїй проникливості. Тому, знаючи його дар тонкого дипломата, я зрозумів, що він хоче прибути до монастиря увінчений славою мудрої людини. «Тепер скажіть мені, мось пане, не зміг зрештою стриматися я, звідки ви все знали?» «Любий мій Атсо», – мовив учитель, «упродовж цілої нашої мандрівки я вчу тебе розпізнавати сліди, через які світ мовить до нас, немов велика книга. Алан Лільський говорив: всяке створіння на світі, немов зображення або книга, править нам за дзеркало. Маючи на увазі невичерпну скарбницю символів, якими Господь через свої створіння мовить нам про життя вічне. Але Вселенна ще балакучіша, ніж гадав Алан, і говорить не лише про речі остаточні, тоді промовляємо назавжди у спосіб невідомий, але й про речі дочасні, і тоді промовляє вона цілком зрозуміло. Мені соромно повторювати тобі те, що ти й сам повинен знати. Біля перехрестя на ще свіжому снігу дуже виразно виднілися відбитки кінських копит, які звернули на стежину ліворуч від нас. А що відстань між одним відбитком і другим була рівновелика і регулярна, самі копита невеличкі й круглі, а почвал рівномірний, то я відразу зрозумів, який то був кінь, і те, що він йшов урівноважено, а не летів стрімголов, забрикавшись. Там, де пінії утворюють такий собі природній дах, деякі галузки було недавно зламано, саме на висоті у 2 аршини і 3 вершки. А на шпичках ожинового куща, там, де тварина, мабуть, звернула на стежину праворуч від себе, гордовито помахуючи своїм пишним хвостом, зосталися довгі чорні кінські волосини. І не кажи мені, буцім не знаєш, що ця стежина веде до гноївні. Адже, долаючи нижній закрут, ми бачили сліди нечистот, що їх зливають униз зі східної башти, споганюючи сніг. а саме розташування перехрестя свідчить про те, що ця стежка може вести лише в той бік.
«Гаразд», – мовив я. «А маленька голова, гострі вуха, великі очі?»
«Не знаю, чи він справді такий, але ченці саме таким його бачать. Говорив же Ісидор із Севільї, щоб голова була мала, міцно посаджена, шкіра тісно прилягала до кісток, вуха, щоб були короткі, загострені, і очі великі, ніздрі широкі, шия випростована, грива й хвіст густі, копита тверді й круглі». Цитату взято із етимології Ісидора із Севільї.
«Якби кінь, шлях якого я вислідив, не був воістину найкращим у стайні, як тоді пояснити, чому на уздогін йому кинулися не лише стайничі, але й завдав собі клопоту сам келар? А коли чернець вважає якогось коня чудовим, то хай як той кінь справді виглядає, чернець бачить лише так його, як описують авторитети. А найпаче, і він лукаво усміхнувся до мене, якщо він вчений бенедиктинець».
«Гаразд», – відповів я. «А чому саме гнідий?»
«Нехай пошле тобі Дух Святий трохи більше оливи до голови, ніж ти зараз маєш, сину мій», – вигукнув учитель.
«Як же інакше ти б назвав коня, якщо навіть великий Буридан, який туж-туж стане ректором у Парижі, не знайшов кращого імені для лепського коня?»
Оце таким був мій вчитель. Він не тільки умів читати велику книгу природи, а й розумівся на тім, як ченці читали писані книги і мислили за їх посередництвом. І дар сей, як ми бачимо, немало прислужився йому в наступні дні.
Зрештою, його пояснення тоді здалося мені цілком очевидним. І гордощі за те, що тепер я теж його знаю, притлумили сором за те, що я не зумів пояснити це самостійно. І я мало не запишався зі своєї проникливості.
Ось яка сила істини, котра як добро щедро дарує нам себе.
Слава імені святому Господа нашого Ісуса Христа за чудове це откровення, якого я сподобався.
Та повернись до свого русла, моя оповіде, бо ж сей чернець ветхий бариться надто на маргіналіях. Повідай краще, як ми дісталися до головних воріт монастиря, і на порозі стояв абат, біля якого двійко послушників тримали золоту миску повну води. Коли ми спішилися, він умив Вільямові руки, тоді обняв його, цілуючи вуста, дав святе благословення, а келар тим часом зайнявся мною.
«Дякую, Аббоне», – мовив Вільям. «Для мене велика радість ступити в обитель, підвладну вашій милості, адже слава про неї перейшла далеко за сі гори. Я приходжу як прочанин в ім'я Господа нашого, і як такого ви мене гідно вшанували. Але я приходжу в ім'я нашого сеньора на цій землі, як повідомить вас послання, котре вам вручу, і від його імені теж дякую вам за гарний прийом».
Абат взяв листа з імператорськими печатями і сказав, що зрештою про Вільямове прибуття ще раніше повідомили його інші послання – від братів по ордену. Звісно, подумав я, з деякими гордощами настоятеля бенедиктинців важко захопити зненацька.
Відтак звелів келареві провести нас до нашого мешкання. А тим часом стайничі зайнялися нашими мулами. Абат пообіцяв зайти до нас пізніше, коли ми трохи перекусимо, і ми вступили у великий двір, де стояли монастирські будівлі, розкинувшись уздовж плескуватої галявини, яка згладжувала верхівку гори, утворюючи пологу западину, септо Альпу.
Про розташування монастирських будівель я ще не раз матиму нагоду розповісти детальніше. За воротами, які були єдиним отвором у монастирських мурах, відкривався оточений деревами просад, який вів до монастирської церкви. Ліворуч від нього простягалася широка смуга городів, і, як я дізнався згодом, ботанічний сад. Посеред них уздовж вигину мурів тяглися два будинки, де розташовувалися лазні і шпиталь із зіллярнею. В глибині ліворуч від церкви височила вежа. Від церкви її відділяв клапець землі, укритий могилами. Північний портал церкви відкривався на південну башту вежі, а прибулий, входячи в монастир, одразу натрапляв поглядом на західну башту, яка нависала над проваллям ліворуч, зливаючись з мурами. А далі, за нею, височила північна башта, помітна лише для погляду збоку. Праворуч від церкви, дещо позаду, видніли якісь будівлі, що оточували внутрішній дворик із кружганком. То були, безперечно, опочивальні абатові палати і притулок для прочан, де нас поселили. Саме туди ми йшли, минаючи по дорозі чудовий садок. Праворуч позаду церкви, по той бік розлогого майданчика, уздовж південних мурів, на схід вервечкою, тяглися хижі челядників, хліви, млини, маслоробні, шпихліри, пивниці, а також будинок, який, мабуть, був помешканням новіціїв. Рівна, лише дещо хвиляста місцевість дозволила давнім будівничим місця свого святого дотримуватися законів взаємного розташування краще, ніж могли вимагати Гонорій з Отену чи Гійом Дуран. З положення сонця о тій порі дня я зрозумів, що портал виходить точно на захід, а отже хори і вівтар звернені на схід. Коли зрання сходило сонце, воно притьмом будило ченців в опочивальнях і тварин у стайнях. Я ніколи не бачив такої благоліпої, такої чудово розташованої обителі. Хоч згодом мені довелося споглядати Санкт-Гален, Клюні, Фонтене і ще інші аббатства, які, можливо, були більші, але не мали таких досконалих пропорцій. Від інших монастирів цю обитель відрізняла також незмірна махиня вежі. Хоч, не відаючи нічого про каменярське мистецтво, я відразу зрозумів, що вона куди стародавніша, ніж усі інші споруди, і зведено її було, мабуть, для інших цілей. А решта аббатства розкинулася навколо неї вже в пізніші часи, причому розташування цієї великої будівлі намагалися узгодити із розташуванням церкви, або ж навпаки. Бо серед усіх мистецтв саме архітектура найпалкіше намагається відтворити у своєму ритмі лад вселенної, яку старожитні називали космос, себто окраса, адже вона схожа на велетенську тварину, яка тішить око досконалістю і злагодженістю усіх своїх членів. І хвала Творцю нашому, який, за словами святого Августина, призначив всім речам число, вагу і міру. Першого дня час третій, де Вільям провадить вельми пожиточну бесіду з абатом. Келлер був чоловік огрядний, на вигляд посполитий, але життєрадісний, сивий, але ще молодцюватий, низенький, але пруткий. Він завів нас до наших келій у притулку для прочан. Точніше, завів нас до келії, призначеної для мого вчителя, пообіцявши, що наступного дня звільнить ще одну для мене, адже, мовляв, хоч я й новіцій, та все ж їхній гість, а отже приймати мене належить з усіма почестями. Тієї ночі я мав спати у широкій довгій ніші, видовбаній у стіні келії, куди він звелів накласти доброї свіжої соломи. «Там іноді стелили слугам деяких вельмож», – додав він, «коли їхні господарі бажали, щоб хтось чував над їхнім сном. Відтак ченці принесли нам вина, сиру, оливок, хліба і смачних родзинок, та й залишили нас підкріплятися. Ми попоїли і попили з великим смаком. Мій учитель не мав аскетичних звичок, властивих бенедиктинцям, і не любив їсти мовчки. Зрештою, мову завжди він вів про такі добрі і мудрі речі, що здавалось, ніби якийсь монах читає нам життя святих. Того дня я не стримався і став далі розпитувати його щодо нашої пригоди з конем. «Одначе, – мовив я, – коли ви читали сліди на снігу і на гілках, ви ще нічого не знали про Гнідого. Ці сліди свідкували про будь-якого коня, чи принаймні про будь-якого подібного коня. Отже, чи не мусимо ми сказати, що книга природи мовить нам лише про сутності, як це навчають багато славетних богословів?» «Не зовсім, любий Атсо, – відповів мені вчитель. — Звичайно, ці сліди говорили мені, якщо хочеш, про коня. Вебрум ментіс, примітка, універсальне поняття, термін Томи Аквінського. І вони говорили б те саме, де б я їх не побачив. Але сліди у тім місці і о тій порі дня підказували мені, що тут пробіг принаймні один з усіх можливих коней. І так я опинився на півдорозі між уявленням про ідею коня і пізнанням індивідуального коня. У кожному разі те, що я знав про узагальненого коня, повідомили мені сліди, а вони індивідуальні. Можна б сказати, що в той момент я був ув'язнений між індивідуальністю слідів і моїм незнанням, яке набувало доволі невиразної форми узагальненої ідеї. Коли ти бачиш щось здалеку і не розумієш, що це таке, спершу ти ствердиш, що це просторове тіло. Коли воно наблизиться до тебе, тоді ти опишеш його вже як тварину, і хоч не знатимеш ще кінця чи осел, і врешті, коли тварина підійде ще ближче, ти зможеш сказати, що це кінь, хоч не знатимеш іще гнідий це чи рябий. І лиш коли ти будеш від нього достатньо близько, то побачиш, що це гнідий, тобто саме той кінь, а не інший, хай як би його назвати. І то буде повне знання, осягнення індивідуального. Так і я годину тому готовий був побачити будь-якого коня, та не через широту мого розуму, а через убогість мого розуміння. І спрагу мого ума було втамовано лише тоді, коли я побачив цього індивідуального коня, якого ченці вели за вуздечку. Тільки тоді я справді зрозумів, що попередні мої умовиводи наблизили мене до істини. Отже, ідеї, які раніше допомогли мені уявити собі ще небаченого коня, були чистими знаками. Як знаками ідеї коня були його сліди на снігу. А знаки і знаки знаків ми вживаємо лише тоді, коли не маємо перед собою речей. Ще раніше я чув, як він з великим скептицизмом говорив про універсальні ідеї з великою шанобою, про речі індивідуальні. Пізніше я переконався, що цю його схильність зумовило і його британське походження, і належність до францисканського чину, але того дня я не мав сили зачинати богословські диспути. От я і зібгався клубочком, у виділеному мені місці обгорнувся ковдрою і запав у глибокий сон. Новоприбулому могло здатися, що то лежить якийсь клунок. Так і справді здалося абатові, коли близько часу третього він прийшов поговорити з Вільямом. Тож мені вдалося непоміченим підслухати їхню першу бесіду. Без жодного злого умислу. Адже показатися раптом гостеві було б куди негречніше – ніж смиренно принишкнути, що я і зробив».